Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Hoxe en Onda ODS desplazámonos ata o centro da UNED na cidade de Lugo, porque a verdade é que si hai un exemplo que traballa e que se implica nesta materia a UNED aquí en Lugo. Temos conosco a súa directora, Ana Traseira. Que tal, Ana? Moi boas.
Hola, moi boas. Encantada de estar aquí en Onda ODS. Moitas grazas por chegarvos a Lugo a coñecer os nosos proxectos.
Proxectos que, bueno, xa non sei por onde empezar, pero imos empezar falando dos ODS que aquí soan moi familiares na UNED en Lugo. Un dos objetivos ODS, o número 5, refírese á igualdade de xénero, non? Pechar esa brecha, non, que hai entre homes e mulleres. Algo do que sabedes moito tamén aquí na UNED, en iso traballades, non?
Sí, levamos traballando pois neste campo xa pois moitos anos. Pois de feito eu asumín a dirección do centro asociado a inicios do ano 2018 e no ano 2019 arrancamos un proxecto que leva por título Lugo Naturalmente. No ano 2018 xa comezamos a traballar en fomento da igualdade de xénero. De feito, esta boa práctica gañou un premio dentro do Consello Social da UNED a nivel das mellores prácticas dos centros asociados. Ademais, un premio que tiña unha dotación económica importante de 5.000 euros por todo o traballo que fixemos ao longo do curso 18-19, que incluiu pois un montón de actividades de extensión universitaria, conferencias, pois exposicións, presentacións. Puxemos en valor tamén, ou tratamos de poñer en valor, o traballo de mulleres artistas, que o mellor un campo no que seguramente as mulleres o teñen máis difícil que os homes. Fixemos exposicións de dúas pintoras de aquí, de Lugo, invitámolas a presentar a súa obra. Bueno, a verdade é que foi moi gratificante. E xa, para empezar, o que facemos casi sempre é abrir o curso con unha ponencia que se xa, no fondo, unha declaración de intencións. E ese ano aproveitamos que convidamos a Rosa Cobo, que para min é un referente, bueno, para min e para a maioría das feministas é un referente no ámbito do feminismo. A verdade é que fixo unha ponencia de introducción do curso moi interesante. Co cal, bueno, eu creo que ese premio foi merecedor, ese proxecto foi merecedor dun premio, e logo posteriormente continuamos traballando sempre feminismo. De feito, hai unhas xornadas que son as xornadas Aprendendo Feminismo. O ano pasado adicáronse a feminismo no campo da educación, o anterior adicáronse a ecofeminismo, e son unhas xornadas que, pois eso, xa levan 3 anos e que vamos a seguir difundindo e traballando. Este ano tamén pois vamos a ter bastantes actividades vinculadas a ese ámbito. Por exemplo, unha xornada sobre dereitos reproductivos. Non nos imos esquecer tampouco pois de as cuestións da explotación sexual e do abolicionismo da prostitución, que é algo que, bueno, pois eu personalmente pois defendo, aínda que, bueno, comprendo que existen outras teses, e bueno, na universidade precisamente o lugar idóneo pois para expoñer estos conceptos e traballalos.
Os conceptos que se traballan moito aquí, ademais, tires unha muller que dirixe, neste caso, este centro da UNED. Sí. Para ti, como está a ser? En algún momento, ti notaste algún tipo de discriminación por ser muller e ocupar un alto cargo?
A verdade é que é un teito que temos que ir rompendo pouco a pouco. Eu son afortunada dentro do que cabe, pois conseguín chegar pois a un posto directivo e pois quizáis pois é verdade que todos os días temos que loitar con cuestións pois derivadas da conciliación familiar, da conciliación da nosa vida persoal, pero bueno, afortunadamente no meu caso pois teño a sorte de que o outro 50% da unidade familiar pois o mesmo camín ou máis, se cabe. Agora a hora de traballar pois cos nosos fillos, por exemplo, pero sí que é verdade que as mulleres todavía o teñen máis difícil, aínda o teñen máis difícil. Creo que temos que seguir traballando, rompendo barreiras. De feito, este ano, polo Día da Muller e da Ciencia, que é outro campo que traballo, pois fixemos dúas actividades, unha con María Isabel Fernández García, que foi catedrática de Química Inorgánica da Universidade de Santiago Compostela, e foi profesora miña, que está traballando dentro do grupo Ciencia Nosa, na divulgación, en dar a coñecer aquelas mulleres que foron pioneiras da ciencia na provincia de Lugo, que é un traballo moi interesante. E doutra banda, tivemos tamén unha conferencia dunha pois enxeñeira que bueno, pois unha directora de proxectos dentro da Axencia Espacial Europea, enxeñeira como a min, ademais, que nos contou, entre outras cousas, algunha anécdota vinculada pois a súa vida laboral, o ser muller enxeñeira dentro da Axencia Espacial, por exemplo. Unha vez en Italia, pois ela era xefa do equipo, non a coñecían, chegou alí e claro, pois que iban chegando os compañeiros, iban falando entre eles, a ela miraban así raro, en plan, esta quen será? E digo, jolín, nunca viron unha muller enxeñeira. Que, e a verdade é que, bueno, pois cada vez pois esperemos que estas situacións pois sexan menos habituais.
Coidas que se está avanzando na materia, pero aínda queda moito, non? Porque pois ese sí, tipo de cousas pasan neses traballos, neses empregos, pero noutros tamén, de que temos sí, máis preto de nós e que todavía se escoita sí, de todo, non?
Sí, efectivamente. Eu creo que aínda te dá moito que traballar, moito que loitar, pero bueno, eu creo que vamos na boa dirección. Hai que ter coidado porque neste momento, xa se sabe, estamos nun momento de crise económica e cando hai crise económica, os dereitos das mulleres sempre retroceden e sempre quedan como relegados a un resquicio ali no fondo. Entonces, bueno, pois hai que seguir avanzando e non deixar que estas problemáticas económicas vinculadas pois ao tema enerxético, a guerra da Ucrania, pois se leven por diante os avances feministas e os avances no noso camiño para a igualdade da muller e do home.
A UNED, sin dúbida, tamén é unha boa vía para que las mulleres que queren seguir formándose, estudando e conciliar a súa vida, non?
Sí, efectivamente. De feito, no noso caso, máis do... Eu creo que casi o 60% do noso alumnado son mulleres, co cal, pois temos moitísimas alumnas, mulleres que están conciliando traballo, familia, estudos, e realmente pois teñen moitísimo mérito porque se esforzan moitísimo e sacan para adiante pois titulacións realmente pois con notas moi satisfactorias, e estamos moi orgullosos das nosas alumnas e dos nosos alumnos, pero por suposto que no caso das nosas alumnas, ademais en moitos casos son mulleres que moi novas pois tiveron familia, casáronse, non tiveron oportunidade de poder estudar unha carreira, unha titulación superior, e realmente a UNED pois ofrécelles esa oportunidade que realmente para elas é moi importante, e eu creo que bueno, en xeral para a sociedade tamén, por que non, porque nunca é tarde.
Sin dúbida, pois a UNED é unha excelente alternativa en todo o estado, pero aquí en Lugo é un exemplo a seguir en temas de ODS, non?
Bueno, de feito comentarei que este ano se fixeron unhas xornadas de comunicación a nivel de centros asociados, e resulta que a UNED, neste caso a UNED de Lugo, foi convidada en estas xornadas para falar precisamente da súa estrategia de comunicación basada nos ODS. Co cal, pois sí, os ODS para nós son fundamentais. Hai un proxecto, que é un proxecto moi bonito, que se chama Lugo Naturalmente, proxecto que xa leva 4 premios a nivel nacional, creámolo a finais do ano 2019, aínda que xa o xerme pois procede pois do ano 2018, de finais do 2018, e é un proxecto que nos está dando moitísimo traballo, pero tamén grandísimas satisfaccións, posto que, bueno, traballamos en 3 eixos. Un dos nosos principais eixos é a loita contra o cambio climático. Creo que non fai falta explicar por que é necesario, aínda que, por desgraza, aínda existen persoas que negan esta evidencia científica. Logo temos outro eixo que para nós, pois dada a situación do centro asociado, estamos en reserva da biosfera, estamos nun enclave único, e creo que poñer en valor pois de algún xeito dar a coñecer o noso patrimonio natural, pero non só, pues, neste caso, o da Reserva da Biosfera Terras de Miño, senón de toda a provincia de Lugo, que é realmente impresionante, creo que pode ser tamén un dos nosos obxectivos principais a nivel de proxecto. E finalmente, pois, dar a coñecer e contribuir aos obxectivos de desenvolvemento sostible é o terceiro eixo do noso proxecto. E en todos estes campos traballamos sempre con unha visión de dentro a fora. É dicir, eu quero pois ser máis sostible, quero traballar e ser, ter menos, unha menor pegada ambiental. Entón, que fago? Pois primeiro empezo a mirarme a mí mesmo. Entonces, analizo o sistema de xestión ambiental do centro asociado, miro como estamos facendo, que podemos mellorar, fórmome, formo os tutores, o persoal, os estudantes, e despois eso se podo, pois intento executalo e facelo como modelo para o resto, pois, da sociedade, para o resto da nosa provincia. E cos ODS facemos exactamente igual que fixemos primeiro. Primeiro estudar nos que son os ODS, saber en que consisten os ODS, formarnos, facer cursos, e unha vez que máis ou menos pois tiñamos unha idea clara, pois empezar a desenvolvelos e facer a nosa propia axenda 2030 aquí no centro de Lugo. Entonces, pois pensa en global, actúa en local, algo que sabemos todos, e entón, pois, o que temos que facer, como nos dixeron os científicos do IPCC cando sacaron o seu último informe, o eslogan ou a frase que sacaron acompañando o informe era que era o momento de actuar, xa había que pasar a acción xa. Entón, o que facemos nós precisamente é actuar. Pois aliámonos cas institucións, aliámonos ca sociedade civil, aliámonos pois con calquer tipo de entidade, de empresa que este disposta a traballar por estos fins, e xuntos pois somos máis fortes. O S17 precisamente pois implica a xestión, a creación de alianzas para conseguir estos obxectivos de desenvolvemento sostible. E aí estamos traballando, tamén tratamos de levar estos ODS pois a lá donde vamos. Eu en calquer discurso, calquer actividade, o primeiro que fago é falar dos obxectivos de desenvolvemento sostible, decir o importante que son para nós como centro, pero tamén para nós como territorio e como sociedade. De feito, bueno, este ano fixemos un piloto que empezou agora a finais de curso, chamase ODS nas aulas, Educación para o Desenvolvemento Sostible. O que facemos é facer talleres de ODS nos centros educativos da provincia, con estudantes de ensino secundario, concretamente neste caso de cuarto de ESO. Pois fixemos unhas actividades moi bonitas, neste caso eleximos o ODS 13, cambio, loita contra o cambio climático, por razóns obvias, e bueno, pois de algún xeito tamén intentamos que eso permee pois en todos os estratos da sociedade, en todos os niveis educativos. Tamén temos outro proxecto preciosísimo que se chama Planeta ODS 2.0, que igual que FOD 2030 foi premiado. En este caso, o que facemos é pois facer pequenas pezas audiovisuais de distintas efemérides socioambientais do calendario. Esas pezas pois empregámolas para amosar os distintos puntos da xeografía lucense da provincia, buscamos iniciativas pois vinculadas aos ODS, pequenas empresas sostibles, e damoslles a oportunidade que amosen o seu traballo e de vinculalo, pois por exemplo, o día da a gastronomía sostible, pois fomos a unha gandeiría que pois traballa dun xeito totalmente ecolóxico e sostible. Fai unha xestión pois incluso forestal neste momento que é tan importante co seu gando, para poder de algún xeito pois ter unha ordenación correcta do territorio e impedir que se produzan estos desastres como acaba de pasar ahora mesmo pois na nosa Serra do Courel, co cal pois vinculamos o ODS pois a un exemplo de empresa. Tamén pois acompañamos esa peza audiovisual dunha conferencia de alguén que nos poida ilustrar sobre este tema. No caso pois do Día da Muller, por exemplo, tuvemos a Laura Redondo, que nos falou pois dos últimos avances en materia feminista. Ademais, é unha muller que forma parte da plataforma contra o borrado e fixo unha ponencia realmente interesante.
Bueno, todo iso dende a unha dice, a verdade que estaríamos falando tempo e tempo, Ana, porque é increíble todo o que estáis a facer. É importante que a educación, ¿no?, dende a base para todos os sectores, porque se si non coñecemos os ODS, mal podemos seguir avanzando. En cambio, a xente, eu penso que a recepción de toda esta información é fundamental, está sendo moi boa, ¿no? Unha vez que coñecen, logo a xente pues, vai na mesma dirección, ¿no?
Sí, a xente lle parece moi interesante e, de feito, tamén estamos tratando de ensinar incluso a empresas, a profesionais, a institucións, a comunicar en base aos ODS, porque seguramente estén facendo moitas cousas para contribuir a estos obxectivos, pero non os teñan identificados por descoñecemento, e iso tamén pode mellorar a imaxe da empresa, pode mellorar pois tamén o seu posicionamento pois a nivel comercial, estratégico, e pois de algún xeito nos tamén podemos contribuir e axudarlles pois a comunicar mellor e a implicarse nestos obxectivos de desenvolvemento sostible. Cando lle contas isto, pois a calquera entidade ou calquera empresario realmente, pois eu non coñecía isto. Digo, pois mira, se de ahora en diante, pois tú te posicionas e vas pensando que estou facendo, como podo vincular, ou incluso se che van a ocurrir máis cousas para facer e de algún xeito seguir vinculando. Así que para nós fundamental.
Pois pues Ana, todo un exemplo, enhorabuá polo traballo, a seguir así, de verdade que marcades, bueno, pois pues un pouco camiño para moitos, non? Gracias por estar connosco en Onda ODS, estamos en contacto e voltaremos a UNED de Lugo, porque a verdade que queremos sempre saber estas iniciativas tan boas que realizades. Graciñas.
Pois moitísimas grazas por darme a oportunidade de explicalo, por darme a oportunidade de falar do noso traballo, pois pues para min é unha satisfacción poder contar o que facemos, e bueno, seguiremos traballando, porque realmente cremos nesto e creo que a Xenda 20 30 suficientemente tenga suficiente entidade como para que nos dediquemos en corpo e alma a traballar por ela.
Graciñas.
Moitas grazas.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.